Galay bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yenicə şapdan çıxan Azərbaycan kinematoqrafçıları kitabının izinə düşəcək.
Burada 15 nəfərdir, burada misal üçün kinomuzun axsaqqallarına, hansı ki onun yaradıcılarından biri Ağarzo Quliyev var orada.
Cənubi Qafqazda ilk dəfə yayımlanan canlı debat proqramından xəbər tutacaq.
Məlumat yayıldıqca hiss olunur ki, maraqlananlar çoxdur, artıq sosial şəbəkələrlə də şərhlər gəlir.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən yetki olacaq və hər dəfə kino tənqidçi Aydın Kazımzadənin açıqlamalarını dinləyəcəksiniz.
Dirilər olsa da öz-özlərinə yubiley keçirdinlər.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanın etniklər yaşayan 3 qəsəbəsi Lahıç, Niç və Qırmızı qəsəbə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salına bilər. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin mətbuat xidmətinin yaydığı xəbərə görə bu qəsəbələrin mədəniyyət məkanı adı ilə UNESCO-nun reprezentativ siyahısına daxil edilməsi ilə bağlı işlərə artıq start verilib. Qəsəbələr haqqında məlumat hazırlanması üçün Milli Elmlər Akademiyasının ekspertləri və video materialların çəkilməsi üçün rejissorlar cəlb olunub. Xəbərdə qeyd olunur ki, Azərbaycan həmişə bu torpaqda yaşayan etnik millətlərə tolerant münasibəti ilə seçilib. Adlarını çəkdiyimiz qəsəbələrdə yaşayanlar isə bu tolerant yaşamın sübutudurlar. Xatırladaq ki, 2003-cü ildən muğam sənəti, ötən ildən isə aşıq sənəti və Novruz bayramı UNESCO-nun reprezentativ siyasındadır. Görkəmli rəssam Toğrul Nərimanbəyov 80 yaşına çatır. Azərbaycan prezidentinin fərmanı ilə bu ilin avqustunda Azərbaycan təsviri sənətinin tanınmış ismi xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun 80 illik yubileyi Bakıda təntənəli qeyd olunacaq. Toğrul Nərimanbəyov 1930-cu ildə Bakıda doğulub. Əsərləri dünyanın ən məşhur muzeylərini və şəxsi kolleksiyalarını bəzəyir. Bir müddət Fransada yaşayan rəssam son vaxtlar yenidən doğma şəhərə dönmək barədə qərar qəbul edib. Şeytan ayələri Azərbaycana da gəldi. Salman Rüşdinin Şeytan ayələri kitabı Unikal qəzetində hissə-hissə dərc olmağa başlayıb. Azərbaycan İslam Partiyası bununla bağlı dini qurumlarla bağlı dövlət komitəsinə müraciət edib. Müraciətə deyilir, bu nəşr Azərbaycan müsəlmanlarını təhqir etməyə, onlara ləkə vurmağa xidmət edir. Ona görə də bu addım cəmiyyətdə dindarların ciddi narahatlığına səbəb olub. Müraciəti imzalayanlar komitəni belə nəşrlərə qarşı səssiz və mövqesiz qalmaqda, İslami birliyə xidmət göstərən ədəbiyyatları isə qara siyahıya salmaqda ittiham edirlər. Müraciət müəllifləri həmçinin ölkə müsəlmanlarını qəzetə qarşı cinayət işi qaldırmağa səsləyiblər. Seyid Yahya Bakovinin Şəfa Əl-Əsrar kitabı çapdan çıxdı. 15-ci əsrdə yaşamış böyük sufi alimi Seyid Yahya Bakovinin sufiliyin sirlərindən bəhs edən bu kitabı Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu tərəfindən nəşr edilib. Bakovinin bu əsəri təzəvvüf sahəsində Azərbaycan dilində yazılan ilk əsər sayılır. Kitabın tərtibçisi Mehmet Rıxdım həm də təzəvvüf barədə yazdığı geniş ön sözün müəllifidir. Şəfa Əl-Əsrarın elmi redaktorları fəlsəfə doktoru Zümrüd Quluzadə və filologiya doktoru Azadə Musayevadır. Şəkidə Beynəlxalq İpək Yolu Musiqi Festivalı keçirilir. İyunun 27-dən iyunun 2-sinə dək davam edəcək festival Bəstəkarlar İttifaqı və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. Festival çərçivəsində Üzeyir Hacıbəylinin, Leyli və Məcnun, Müslüm Ağamayevin, Şah İsmail operalarından nümayiş olunacaq. Operalar açıq havada, Şəki Kərvansarasında həm də yeni quruluşda göstəriləcək. Festivalın ilk konserti iyunun 27-sində Şəkinin simvolu sayılan Xan Sarayında Qara Qarayev adına kamera orkestrinin çıxışı ilə başlayıb. 5 gün ərzində Şəkinin tarixi məkanlarında, Kişdəki Alban məbədində, Yuxarı Kərvansarayda müxtəlif kollektivlərin konserti planlaşdırılıb. Qızmar Günəş Altında filminin adı sərgiyə verildi. Kapil Haus Alman Mədəniyyət Mərkəzində müasir incəsənətdə çalışan gənc rəssamların sərgisi açıldı. Sərginin təşkilatçılarından biri rəssam Orhan Hüseynovun proqramımıza verdiyi bilgiyə görə 3 gün davam edən bu sərginin təşəbbüskarları elə gənc rəssamlar özləri olublar. 7 rəssamın əsərinin göstərildiyi sərgi məşhur Azərbaycan filminin adını daşıyıb. Qızmar Günəş Altında. Və bir səsli xəbər, Cənubi Qafqazda ilk dəfə internetdə canlı debat proqramı yarandı. Proqramın aparıcılarından biri Fərəz Sabir qızı ilə söhbət edinləyin.
Bu proyekt tək Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazda ilk belə proyektdir ki, internetlə canlı bir veriliş, canlı debat aparılsın. Yəni, bunu biz adına qısaca olaraq onlayn debat deyirik. Onu dediyim ki, bu proyekt Azərbaycan Media Mərkəzi tərəfindən icra olunur. Bu vaxta qədər Media Mərkəzində müxtəlif debat proqramları var idi, lakin onlar hamısı auditoriyanın iştirakı ilə, yəni zalda keçirilirdi və sonradan işıqlandırılırdı. Ancaq bu dəfə format fərqlidir, yəni internetlə birbaşa debatdır, burada auditoriya yoxdur. Lakin internet izləyənlərin hər biri həmin o səhifəyə daxil olub, debat getdikcə öz suallarını yaza bilirlər, müxtəlif şərhlər verirlər və biz də onu dərhal elə debat vaxtı qonaqlara verə bilirik, səsləndirə bilirik həmin sualları. Həftədə bir dəfə, hər cümə axşamı saat 16:00-da, yəni 4-də mediamərkəzi.az saytından həm də sorus.az saytından bunu canlı izləmək mümkündür. Sonradan nisbətən qısa montaj olunmuş formatı yenə də həmin səhifələrdə baxmaq, şərh yazmaq mümkündür. Bu debatın da məqsədi təbii ki, daha çox fikir mübadiləsinə yer ayırmaq, cəmiyyət üçün aktual olan mövzularda daha çox fikirləri səsləndirmək, debat platforması yaratmaq ibarətdir. Bir şey də qeyd edeyim, bəli. Bu verilişdə 3 aparıcı var, mən onlardan biriyəm.
3 aparıcı.
Bəli, 3 aparıcıdır. Yəni, siyasi mövzular olacaq, sosial mövzular olacaq, elə olur ki, yəni bir qonaq da ola bilər. Əsasən, mən debatların aparıcısı.
Yəni, ilk verilişiniz artıq
efirdə olun. İki veriliş artıq gedir.
Necə keçdi? Yəni, necə öyrəndiniz? Öyrənə bildinizmi sizə qulaq asanlar vardı mı? Necə oldu?
Gələn şərhlərdən bilmək olurdu. Birinci verilişdə təbii ki, nisbətən az idi və sonra getdikcə məlumat yayıldıqca hiss olunur ki, yəni, maraqlananlar çoxdur. Artıq digər sosial şəbəkələrlə də şərhlər gəlir. İradlarını, təkliflərini, tövsiyələrini verənlər olur. İnanırıq ki, getdikcə daha da yaxşı, püxtələşmiş bir proqramlar ortaya qoymaq mümkün olacaq.
Bizim qalay.
Yeti xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçirik. Tanınmış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadənin Azərbaycan kinematoqrafçıları kitabı çapdan çıxdı. İzin qonağı Aydın Kazımzadədir.
Xoş gördük sizi.
Sağ olun.
Necəsiz Aydın mənim?
Babat yaxşı deməkdir.
Allaha şükür ki, kitabınızın ikinci hissəsi də çıxdı, deyil mi? Bəli. İkinci hissə deyə bilərəm
mi? İkinci buraxılışı
çıxdı. Azərbaycan kinematografçıları.
Bir kitab yadıma gəlir, siz onun redaktoru idiniz. Azərbaycan kino rejissorları.
Bəli, 80-ci illərdə çıxan.
Nazim Sadıxov o vaxtı yazmışdı kitabı. Yəni, o vaxtı barmaqla sayma olardı 1-2 dənə, 3 dənə kitab cəmi Azərbaycan kinosu haqqında. O, elə bir sahədir ki, Azərbaycan kinosu geniş bir sahədir, amma kitablar yox idi.
Yox idi. Və o kitabın ikinci cildi çıxmadı.
Çıxmadı. Nazim Əli rəhmətə getdi, qaldı. Və mən o məsuliyyəti özlərimə götürdüm. Yəni ki, baxdım, gördüm ki, bu işi davam etdirmək lazımdır. Ona görə ki, bilirsiniz, ildən illə bizim sənətkarlarımız gedirlər. Dünyalarını dəyişirlər. Təbii bir şeydir, prosesdir. Yeniləri gəlir. Amma o gedənləri yaddan çıxarmaq olmaz axı. Və ona görə də bizim bu Dövlət Film Fondu da harda ki mən işləyirəm. Azərbaycan Dövlət Film Fondu çox gözəl bir tədbir keçirdir. Yəni il ərzində planlaşdırırıq biz. Təxminən bir hardasa 15 insanın, yəni kinematoqrafçının yubileyini keçirdirik. Və özü də rəhmətə gedənləri, ancaq rəhmətə gedənləri. Və niyə görə bunu rəhmətə gedənlər? Ona görə ki, dirilər onsuz da öz özlərinə yubiley keçirdilər. Amma əsas burada rəhmətə gedənlərdir. Çünki əksəriyyətinin ailəsi artıq yoxdur, yaxda ki, o ailə uzaqlaşıb tüm bu işlərdə.
Bəli.
Və ona görə də məcbur oldum mən ki, bu rəhmətə gedənlər haqqında yazdıqlarımı toplayıb və onu kitab şəkilində buraxam. Və birinci cild 2002-ci ildə, yəni çapdan çıxdı o vaxtı, 15 kinematoqrafçı haqqında, yəni o qarışıq şəkildə, o vaxtı buraxılan kitab ancaq rejissorlar idi, amma burada müxtəlif sənət sahibləri gedirdi. İkinci cild bu yaxınlarda çıxıb, Azərbaycan Dövlət Film Fondunun xətti ilə çıxıb. Burada da 15 nəfərdir. Burada, misal üçün, kinomuzun axsaqqallarına, hansı ki onun yaradıcılarından biri Ağarzu Quliyev var orada. Ağarzu Quliyev teçə rejissor dördü, teçə aktör dördü. O, eyni zamanda kinomuzun təməl daşını qoyanlardan biri idi. Və onun çox qəribə bir taleyi olub. Bütün bunları araşdırmışam mən, o kitaba daxil eləmişəm. Bəstəkar Emin Sabitoğlu. Emin Sabitoğlu Azərbaycan kinosunu bu günləri onsuz təsəvvür eləmək olmur. Rasim Ocaqov bütün filmlərində işləyib Emin Sabitoğlu ilə. Həsən Seydbeyli işləyib Emin Sabitoğlu ilə. Bir dənə bizim Cəbiş müəllim o filmindəki o vals var.
Bəli,
o
bəli,
ne bəli. Söz deyər o. Bilirsiniz, onu adam eşidəndə adamın yorğunluğu da çıxır. Adam belə o başqa fikirlərdən də uzaqlaşır. Yaşamaq istəyirsən. Bax, bu belə bir bəstəkar, gözəl bir bəstəkar. Onun haqqında mən də çox belə ürəklə orada o məqaləni verdim. Azərbaycan kinosunda qadın rejissorlarımız bizim barmaqla sayılır.
Elədir.
3 dənə, 4, 5 dənə belə. Bunların birincisi Qəmər Salamzadə. Onun haqqında mənim bütün o topladıqlarım, bildiklərim, eşitdiklərim, arxiv sənədləri və bunları hamısını aşkarlayıb bu məqalə çıxdı ortaya. Və maraqlıdır ki, bu Qəmər Salamzadənin bir filmi var idi Dəcəl Dəstə. O vaxt çəkilmişdi. Leyla Bədirbeyli həmişə rəhmətli deyirdi ki, aydın o filmdə mən çəkilmişəm. Pioner dəstə rəhbəri belə bir şey çəkilmişəm mən. Hə, heyf ki, o film yoxdur da. Doğrudan da yoxdur film.
Axırı
Bu topuldu.
Moskvadan.
Deməli Moskvanın dövlət arxivindən sifariş verildi. Əlbəttə ki biz o pulla da, yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin deməli dəstəyi ilə dövlət film fondu ümumiyyətlə neçə-neçə filmləri orada bərpa elətdirib gətirir bura. Əsas da bütün bu işlər görülür. Çünki Azərbaycan Dövlət Film Fondu onu da deyim ki, yeni yaradılıb. Yeni o mənada ki, yəni binası təzədir ya, prezidentimizin qərarı ilə də gözəl bir binadır. Dünya kino arxivləri sistemində demək olar ki, birincilərdən biridir. Birincilərdən biridir və ora gəlib baxsanız heyran qalır. Arsız, yəni o filmlər saxlanılır hamısı.
İstədikləri adam tapılmayəndə yalvarırlar ki, axtar tap.
Bizim uşaqlar işləri çarpar salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki bir sözlə gəlmişəm sizdən üzr istəyin.
İndi məndə misal üçün hazırlamışam mən 3-cü kitabı. Hətta 3-cü, 4-cü kitabı da hazırlamışam. İndi çap məsələsi var. Çətindir çap məsələsi. Ona görə qalıb. Bu dəqiqə mənim şəxsən istəyim odur ki, o rəhmətə gedənləri yaddan çıxmasın. Çünki indi biz bunları kitab şəklində verməcəyik. Çabaları bunları haqqında məlumatı olan adamlar da olmayacaq axı. İndi Cəmil Quliyev bizim kino rejissorumuz Dövlət Film Fondunun direktorudur. Onunla belə bir məsələ razılaşdırmışıq ki, oyunları razılığı gəldi ki, bizim sənətkarlarımız rəhmətə gediblər müxtəlif dövrlərdə və illərdə. Bunlar harda basdırılıblar? Bunların yerləri hardadır? Kim bilir bunların yerlərini?
Hərəsi
bir tərəfdədir. Mən bir deməli sənətkarımız vardı, Əbdül Həsənov. Onun adı var idi. Bir də 2-3 dənə sənədli filminin adı var idi. Və salam. Hətta alimlərimiz belə onun adını çəkirdilər. Və kimdir bu? Niyə görə bu 30-cu illərdə gəldi Azərbaycan kinosuna və niyə görə 40-cı illərin sonunda qırılır bu? Bu rəhmətə gedibsə, harda gedib? Bu ümumiyyətlə hardandı bu?
Bəlkə müharibədə.
Kimdir bu?
Bəlkə də müharibədə.
40-cı illərin sonunda. 40-cı illərin sonuna qədər onun adı gedir hardasa. Və mən düşdüm bunun izinə. Tapmaq mümkün deyildi. Bülbüllə, Əmircan, mənə dedilər ki, ordadır. Getdim ora. Ordu bu yanda. Yoxdur ordu. Məclislərdə yoxdur bu. Belə bir adam yoxdur. Axırda AYNES-lə durub verilişlərin birində
müraciət
elədim. Və üstündən 2 gün keçdi. Bir oğlan zəng elədi mənə ki, Əbdül Həsənovun oğlu mənəm. Dedim, ara nə yaxşı elə bir atamı tapdım mən. Mənim atam da böyük vətən müharibəsində həlak olub. Heç yerində bilmirik.
Ay yoldaşlar, daha bəsdir yetər gülüb oynadınız. Bilmirəm bu nə həvəsdir, məndə səbir qoymadınız.
Cəvər Cabarlı təkcə dramaturq deyildi, eyni zamanda tənqidçi idi və onun publisist məqalələri var, kino aid özü də. Və olan birində yazır ki, mən deyir çox təəccüb edirəm ki, 20-ci il artıq Sovet hökuməti qurulub, yəni hər şey planlı şəkildə gedir və nihani biz bu 10 il ərzində 20-ci ildən 30-cu ilə qədər bir dənə yerli bizim milli kino operator yetişməyib. Hamısı gəlmədi. Biz hanı bizim özümüz? Yoxdur. 30-cu ildən sonra rast gəlirəm. Arif Zeynalov bir də Cemal İsmixanov.
İlk operatör.
İlk operatör Cemal İsmixanov. Ve bunun filmlerine rast gelirim. Bədii film, sənədli film. Ve sonra gene de elan tapmışam yolunu. Televizyona elan edirim. Üstünden keçirgen de bir iki gün bir hanım zəng edir mənə. Ki biz mən onun xalası kızıyam. Siz kimsiniz? Demek Frengiz Hanım. Frengiz Hanım kimdi? Ulu Türk bizim güzel şairimiz.
Bəli, Xəlil Rza.
Xəlil Rza'nın hayat yoldaşı.
Nasıl hayat yoldaşı Frengiz Hanım?
Qəribə diye görürsünüz. Ve ne cür ne ki tapıram ben bunları.
Tesadüfe bak.
Sonra özüyle görüştüm. Mənə şekiller verdi. Sonra onun hakkında danıştı. Ki böyle bir insan olub bu. Çok sabahlı adam olub. Sonra bu adam müharibədə iştirak edib. Samolyot uçanda, təyyarə uçanda Qara Dənizin üstüne müharibə vaxtı. Onları göndəriblər çekiliş aparmağa. Faşistler vururlar təyyarəni, salıblar Qara Dənizə. Elə də getdi o. Bax bu kitabda mən deməli bunu bölmüşəm bir neçə hissiyə. Həm Böyük Vətən müharibəsinin başlanması ilə bağlı Kino Studiyanın gördüyü işlər. Və sonra bir dənə də söz deyəcəm. Lap təcrüb edəcək sizə.
Doğrudur mu?
Hə, çox təcrübli bir şeydir bu. Yəni ağla gəlməyən bir şeydir bu. Deməli Böyük Vətən müharibəsi dövründə çəkilən filmlər və bizim kinematoqrafçıların gördüyü işlər. Sonra kinematoqrafçıların deməli müharibədə iştirakı, həm vuruşmaq həm də çəkilişlər aparmaq. Ta Berlinə qədər gəlib çıxırları, çəkə-çəkə, vuruşa-vuruşa. Bunlar olub. Yaxdı ki, rəhmətə gedənlər. Bir də ki, müharibədən sonra müharibəyə həsr olmuş filmlər. Bu da ayrı bir bölmə. Yəni, bütün bunlar hamısı bu kitabın içindədir.
Azadlıq Radiosunun iz proqramındasınız. Bizim bu dəfəki bələdçisi tanınmış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadədir. O, yenicə şapdan çıxmış Azərbaycan Kinematoqrafçıları kitabından danışır.
Böyük Vətən müharibəsi illərində Moskva ilə əlaqə qırılırdı, çünki dəmir yolu zamsı partladılmışdı, təyyarələr dağıdırdı da, faşist təyyarələri dağıdırdı. Ona görə o yaralıları paylayırdılar Orta Asiya, Zaqafqaz Respublikalarına. Bunlara yaralılar gəlirdi bura, axınla gəlirdi yaralılar və bunları burada sağalmaq üçün, yəni rentgen lazım idi, bunları rentgenlən keçirmək lazım idi. O rentgen plonkaları, şüşələri gəlmirdi Bakıya. Çünki Moskva tərəfdən dağıdılmışdı o fabriklər, zaten ona görə qalmışdıq biz belə, yox idi. Onda Mərkəzi Komitədən Cəmaləddin Mağamayev, Müslüm Mağamayevin əmisi, çağırır Kino Studiyadan Məmməd Babayevi. Məmməd Babayev da laboratoriyada işləyən bir adam idi. Və o çağırır onu, qeyd edir ki, sən laboratoriyada işləmirsən, işləyirsən. Sən gəlirsən Simaşqıya, indiki o xəstəxana yoxdur.
Musa
Nağıyev xəstəxanasına ora. Sənə orada yer veririk və adam veririk sənə, köməkçilər. Sən orada bizi üçün o rentgen, o şüşələrini hazırla. Çünki laboratoriyada bütün bu negativlər, zatlar, hamısı məhlullarla hazırlanır da. Hə, bu da deyir, aşı, mən nitər edə bilərəm, bunu deyir, eləməlisən. Götürürlər, buna şərait yaradırlar orada. Və bu başlayır, eksperiment aparır, neynir və nəhayət ki, o şüşələrdə o rentgeni alır.
Alabilir.
Alabilir, çox belə qəribə bir şeydir bu. Və özünün evində o saxlayırdı onlardan birinin üz qabığını. Tunun üz qabığını ki, o hər şey yazılıb üstündə. İlinə qədər hər şey yazılıb. Onu sonra bağışladı mənə. Mən də qoymuşam onu muzeyə. Amma onun surətini, şəklini vermişəm mən kitabda. O dərəcədə çox eləyirdi ki, artıq ondan qabaq deməli əməliyyat aparanda yaralıları belə gözücü eləyirdi həkimlər ki, bu kesilməlidir ya kesilməlidir. Çünki o rentgenindən görmürdülər axı. Ona görə elə
dəqiq deyildi öz...
Hə?
Dəqiq deyildi.
Dəqiq deyildi deyə bunlar gözə yarı, yəni öz bildiyini eləyirdilər. Amma rentgen gələndən sonra ki, bunlar saldılar və ondan sonra hətta Məmməd Babayev danışırdı ki, mən oğlucu çox edirdim bunu ki, hətta o şüşələrdən Kino Studiyada artıq göndərirdilər ki, foto çəkməkdən ötəri negativ. Yox idi negativ. Ona görə o bir dövr var ki, bizdə negativlər var şüşədədir. Bax, o 30-cu illər, 40-cı illər şüşədə gedirirlər. Hətta o mənə bir dənə şey danışdı. Dedi, günlərin bir günü gəldilər, deyir, KQB Təhlükəsizlik Komitəsindən, yoxladılar bütün otağı, zadı hamısını, mənəm neyi, getdilər və hansı otağı yoxladılar. Dedi, xeyr ola bu yoxlama. Dedi, Mircəfə Bağırov gələcək bura. Deməli, bu rentgen ki, bu şeylə, şüşələrə olub hazır. Mircəfə Bağırov da böyrəyi nəsə sancırmış. lazım da onu renkinden çıkarma.
Hatta onun da işi düşür.
Çok maralı.
Çok maralı.
Bunun da işi düşür. Ve onun renkinden çıkardılar. Bunu benim Abed Baba'ya danıştım.
Ne işe çıkır göresem?
Mircefer'in. Hastet çuburda mesela. Böyle böreğini hastet çuburda mesela. Yani demek istedim yani ki onun o renkinin bakın o işçilerinin eli her yere çatırdı.
Evet.
Görürsünüz bak. Bunlar hamısı kitaba dahil oldu be. Kitabda da bunlar. Ben çok böyle lezzet ediyorum bana ki bak benden sonra da misal için cemaat okuyandı görecek ki neler olur. Bu yattan çıkardım mergahı. Ve nihayet biz bu günleri bizim Azerbaycan Kinosu'nun çok güzel insanlarından biri, siz onu tanıyorsunuz, İsmail Efendiyev.
Beli, beli, beli.
İsmail Efendiyev rejissör ve
Ali Cenab. En aristokrat, kübar bir
insan. Çok kübar bir insan. Ve çok maralıdır ki bu adam Şamakı'da anadan olub. Ama yeni yetme vaxtlarından artık bu meşhur idi. Dram derneği ne gelirdi, ne inirdi böyle. Hatta Göyçay'da orada bir derneği varmış, dram derneği. Hatta orada gelirmiş. Gelmiş orada iştirak edirdi. Bu Resul Rıza'nın qohumudur. Bunu sonradan bu böyüyəndən sonra gəlir bu Bakıya pedagoji texnikumda oxuyur. İsmail Hidayətzadənin bir dərneyi varmış. Onu cəlb eləyir oraya. Və burada da inkişaf gedir. Sonra 32-ci ildə bu daxil olur teatr texnikumuna. Orada da oxuyur. Oxuyandan sonra nəhayət 39-cu ildə bu teatrlarda iştirak edir. Misal üçün burada o Bakı Türk İşçi Teatrı Bakıda olanda orada o artisti edirdi. Aktör idi orada. Sonra onu köçürdürlər Gəncəyə teatrı. Köçürdən də bu da kollektivə öyrəşmiş adam gedir Gəncədə işləyir. Ta 39-cu ilə qədər. 39-da bunu dəvət edirlər Kino Studiya. Axırı gəlir Kino Studiya və ömrünün sonuna qədər də işləyir Kino Studiya.
Onun ən məşhur rolunu deyin, qoyun dinləyicilər bilsinlər. Onun
çox məşhur rolu var. Arşın Balalanda Süleyman.
Süleyman, bəli, ən məşhur
rolu. Ən məşhur rolu. Fətəli Xanda Əmir Həmzə. Hansı ki Fətəli Xandan düşmən olur bacısına görə. Onun bacını istəyir də o. Çünki o da götürüb Bakı xanına verir siyasi nöqteyi nəzərdən. Bu sevgililəri ayırır bir-birindən. Ona görə
çox yaraşıqlı da bir kişi idi İsmail bəy.
Orada Əmir Həmzə deyir ki, mən ömrümün axırına qədər düşmənəm Fətəli xanına və düşmənçiliyini göstərir. Bir də deməli onun 3-cü filmi O Olmasın Bu Olsun Həsənqulu bəy.
Bəli, bəli.
Həsənqulu bəy hansı ki tüfeylinin birisi. Onun bunun hesabına dolanan ama bakırsan vit fasonuna deyirsən ki bundan inteligent adam olabilmez. Daxili puç.
İnteligent.
Mənəviyyatsız bir adam. Ama ondan başka çok filmlerde, özü de film çekiyor, Kölgeler Sürünür filmi çekip çok qəribədir. Kino Studiya geldi sessiz, Kino Studiyadan getdi sessiz. Ve yaşadı çok böyle, necə deyir, təmtəraqsız. Hiç vaxtı özünü gözə soxmadı, hiç vaxtı şekilləri de baxsan, həmişə yanar böyle sakit. Ondan gedib müsahibə almağa çok çetinliklə müsahibə vermirdi. Hoşu gəlmirdi reklamla, danışmırdı. Ben bir defa sual edirdim ona ki, necə oldu ki, bu cür Süleyman rolunu oynadınız, özü de gözəl filmdə aparıcı rollardan biridir. Sizə eseri dövlət mükafatı verilmədi. Dedi, mən buna cavab verməyəcəm. Amma bugünkülər edirsə onunla, 2 saat danışacaq ki, filan kesti, filan kesti, filan kesti, bu elədi, bu. Dedi, yox, lazım olmayıb vermirlər. Bak, belə bir insan idi. Onu görsünüz deyən kimi, aristokrat.
Belə bir insan. Kibar bir adamdır.
Biz bir gün onun yubileyini keçirdik.
Çok güzel. Aydın Mələm, valla çok sağ olun. Ben yine teşekkür ederim size. Siz bizim en fedakar belə deyək də. Kino tarixçisiniz. Yine çok güzel bir kitabı el attınız, kitab çıxardınız. Mən inanıram ki sonra
evde
da olacak. Evde
bir kitabım da var ha mənim.
Doğrudan mı yine var deyirsiniz?
Cəfər Cabarlı'nın kino fəaliyyəti. Cəfər Cabarlı hakkında çok yazılıb. Çoxlu kitablar var, amma kino fəaliyyəti yoxdur onun. Daha doğrusu var belə adlı budda.
Bəli.
O kitab da var.
Səthi.
Kənan Məmmədov kino operator onun haqqında kitabı yoxdardım. Hani belə.
Belə. Kitab var, amma nə yoxdur?
Allah qoysa, qalan şeylər də olacaq. Ümidlə yaşayırıq.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Daha bir izin sonuna geldik. Yenice çaptan çıkan Azerbaycan Kinematografçıları kitabının izine düştük. Ben aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin ses ve zeşçisi Turgut Məmmədli ve prodüser Zeynal Məmmədli düz bir haftadan sonra sizinle görüşeceğiz. Sağ olun, azadlığınızı yitirmeyin.
Arvat sen tənbih eləyib, yeni anam da tənbih eləyib. Gəl bura, tez. Necə gəlim? Bax, səni mənlə oynamağa qoymurlar. Sən gəl, gəl. Qapı bağlıdır. Bilmirəm.